ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ภาพวันนี้เนี่ยจะมาฉายภาพให้ดูนะครับว่าไอ้แรงขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันจะมีความต่อเนื่องหรือเปล่านะครับคือเรารู้กันดีว่าตอนนี้นะครับถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมนะครับถ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนที่เป็นแรงผลักนะครับอันนึงคือตัว fundamental นะครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัว fund flow นะครับถ้ามองในมุมของ fundamental เนี่ยผมว่ามันไม่มีประเด็นที่ไปขับเคลื่อนหรอกนะครับเพราะว่า GDP growth ก็แย่ถูกไหมครับเงินเฟ้อออกมาก็ติดลบก็คือเป็นเงินฝืดนะครับแล้วก็ยังมีภาพตัว earning นะครับที่มันติดลบนะครับ GDP quarter 2นะครับก็น่าจะลงนะครับติดลบมากกว่า 10% นะครับก็คือว่าด้วยแรงขับเคลื่อนในพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตลาดช่วงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องส่วนเกินนะครับเราใช้คำว่า liquidity dividend นะครับซึ่งมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่มาจาก flow นะครับทีนี้ถ้ามอง flow เนี่ยมันก็มี flow อยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ flow ในต่างประเทศนะครับอีกขาหนึ่งคือ flow ในเมืองไทยนะครับเอามาดู flow ในส่วนของต่างประเทศก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วง4วันที่ผ่านมานะครับต่างชาติเนี่ย net buy นะครับแต่รวมตัวเลข net buy แล้วเนี่ยแค่ประมาณสัก1.1 พันล้านนะครับไม่ได้เข้ามาแบบถาโถมหนักๆนะครับอาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะครับวันที่มีการรีบาลานซ์ MSCI นะครับวันนั้นเนี่ย net buy ประมาณ 5,000 กว่านะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ net buy ระดับประมาณสัก 1,000 กว่าล้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่เป็นระดับที่มีนัยยะสำคัญมากนักนะครับทีนี้มาดูความต่อเนื่องนะครับว่า flow ต่างชาติเนี่ยจะมาอีกเยอะแค่ไหนนะครับเราดู2 องค์ประกอบนะครับที่ flow ต่างชาติจะมานะครับอันแรกเนี่ยดูในเรื่องของตัวค่าเงินนะครับเราก็เห็นว่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันแข็งค่านะครับแต่เมื่อวานนี้เราก็ให้วิวไปแล้วว่าไอ้การแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เกิดแบบต่อเนื่องแล้วยาวนานนะครับเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยแข็งจนลงไปแต่30หรือว่าต่ำกว่า30นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้ามองการแข็งค่านะครับตัวปัจจัยหลักมันมาจากการที่ดอลลาร์มันอ่อนนะครับเห็นได้จากอะไรครับถ้าดูในภาพอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นสกุลเดียวที่แข็งนำโดดๆมาเหมือนรอบที่แล้วนะครับมันเป็นการแข็งค่าของเงินในภูมิภาคนี้เนี่ยเกือบทุกประเทศเลยนะครับถ้าจะมีประเทศที่ไม่แข็งค่าเข้าใจว่าก็จะมีแค่อินโดนีเซียมั้งครับนะครับที่แข็งค่าน้อยหรือว่าไม่ได้แข็งค่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าองค์ประกอบในการทำให้ตัวเงินบาทแข็งเนี่ยมันเกิดจากดอลลาร์อ่อนก็แปลว่าไม่ได้เป็นแค่บ้านเราบ้านเดียวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าตรงนี้เสมอกันนะครับอีกขาหนึ่งนะครับที่ต้องดูนะครับว่าโฟลต่างชาติจะมาไหมเนี่ยเราก็ไปมองในแง่ของตัวค่า PE ในเชิงเปรียบเทียบนะครับซึ่งถ้าดูภาพอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าใช้ PE ปี63นะที่1411เนี่ยนะครับมันอยู่ที่22เท่าแล้วถ้าเป็น PE ปีหน้านะครับมันอยู่ที่ 18.2 เท่านะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่แพงกว่าค่าเฉลี่ย MSCIนะครับของภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ถูกกว่าประเทศเดียวนะครับคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เนี่ย PE มัน 24.8 นะครับแล้วปีหน้า 19.3 นะครับแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยเราแพงกว่าเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นด้วยค่าเงินที่ไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ตัวค่า PE นะครับของตลาดหุ้นเราซึ่งไม่ได้เปรียบอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ควรจะเห็นโฟลว์ที่ไหลเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรอบยาวๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นโฟลว์ต่างชาติผมว่ามีข้อจำกัดนะครับทีนี้นะครับมาดูว่าแล้วโฟลว์ของเม็ดเงินนะครับที่เข้ามาเก็งกำไรซึ่งเป็นเม็ดเงินในประเทศเนี่ยเรามองจากอะไรนะครับจุดแรกนะผมพาไปดูตัวค่า PE นะครับแล้วเป็นค่า PE แบบที่มีชีวิตชีวาหน่อยก็คือว่าเราใช้เป็น forward PE นะครับคือ PE ที่คำนวณย้อนหลังไปเนี่ยดูไอ้เส้นในกรอบข้างล่างนะฮะมันจะเป็น PE ที่ใช้สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในปี2000เขาจะดูว่าณสิ้นปี2000เนี่ย earning เท่าไหร่นะครับแล้วมีการปรับเปลี่ยนประมาณการอะไรในช่วงปี2000ตรงนั้นบ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมาคำนวณเป็นค่า PE นะครับเหมือนกับตอนเนี้ยนะครับเราก็ดูว่า earning ตลาดคาดการณ์สิ้นปีเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็สะท้อนไปในแต่ละวันตรงนั้นไปเลยนะครับก็ปรากฏว่าค่า PE ตอนนี้เนี่ยนะครับเราสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ประมาณสัก22เท่านะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยนะครับมันอยู่แค่ประมาณ 17.6 เท่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นต้องถือว่ามันเป็นค่า PE ของตลาดที่มันออฟขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลย นะครับอีกขาหนึ่งนะครับมาดูว่าเงินต่างประเทศยังจะเข้าอยู่ไหมนะครับไปดูยูแกรบนะครับยูแกรบถ้าจำกันได้มันเป็นเครื่องมือที่เราเคยใช้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้แกรบบ้านเรานะครับมันตั้ง 5% กว่ามันน่าจะต้องเข้าซื้อแล้วเพราะว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยมันอยู่ประมาณ 4.2 นะครับแกรบในที่นี้คือว่าถ้าเรายอมย้ายเงินนะครับจากพันธบัตร1ปีแล้วมาซื้อหุ้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับในอดีตเราได้เพิ่มขึ้น 4.28 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้แค่ 3.98% นะครับซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับคงจำได้ไอ้จุดที่เราบอกว่าตลาดบอททอมแล้วเนี่ยตอนนั้นนะแกปมันอยู่ที่เกิน 5% ขึ้นไปนะครับซึ่งมันน่าลงทุนมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้พฤติกรรมในการที่จะย้ายเงินลงทุนเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับมันก็แปลว่าถ้าพูดถึงเงินลงทุนที่มุกมันน้อยลงนะครับไอ้ของที่อยู่ตอนนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรสั้นๆเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามองภาพตลาดนะนะครับต้องถือว่ามันอยู่บนภาวะที่มีความเสี่ยงนะนะครับแต่ถามว่าให้เล่นกับมันไหมก็เล่นอ่ะเราไม่เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเทรดดิ้งกับมันไปนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามองในเชิงกลยุทธ์เราทำยังไงนะครับเราบอกว่าวันนี้นะครับไม่ปรับพอร์ตนะครับแต่ภาวะแบบนี้จุดสนใจนะสำหรับในพอร์ตลงทุนที่มีกำไรนะครับให้ไปเข้มงวดกับการตั้ง stop profit ให้ดีนะครับ stop profit ก็คือว่าให้ตั้งจุดที่ทำกำไรเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆที่ตลาดปรับตัวขึ้นแต่ถ้ามันวกกลับมาเมื่อไหร่นะครับถึงจุดที่เรากำหนดเนี่ยก็ให้ take profit ไปนะครับสมมตินะฮะนะครับต้นทุนเราเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับตอนนี้ราคาตลาดอยู่ประมาณสัก60บาทนะครับเราบอกว่าให้กำไรมันไปเรื่อยๆแล้วเราตั้ง stop profit ประมาณ57บาทก็แปลว่าถ้ามันขึ้นก็ขึ้นไปแต่ถ้าลงมา57ผมขายทิ้งเพื่อจะล็อกกำไรอย่างน้อยเนี่ยผมได้7บาทใช่ไหมต้นทุนผม50สมมติราคาขึ้นไป70บาทนะครับผมก็ควรขยับ stop profit ขึ้นไปนะครับที่67แปลว่าผมล็อกกำไรขั้นต่ำเนี่ย17บาทใช่ไหมต้นทุนเราอยู่ที่50นะครับถ้ามันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปแต่ถ้าวกกลับมาเมื่อไหร่ take profit นะครับผมมองว่าในส่วนของพอร์ตเนี่ยเชิงกลยุทธ์นะครับต้องให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากขึ้นไม่อยากให้กำไรที่ไม่อยู่ในพอร์ตแล้วต้องหายไปเฉยๆนะครับส่วนหุ้นที่เราเลือกเป็นท็อปพิกวันนี้เนี่ยก็ยังเลือกเหมือนเดิมนะครับคือสแต็กกับอมตะก็ยังชอบตัว2ตัวนี้อยู่นะครับเพราะเราดูว่ายังไงมันก็แลกกาดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลข CCI ขึ้นมานะครับปรากฏว่าตัวเลข CCI นะครับหรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าถ้ามองในภาพนะมันก็ต่ำอยู่ดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การต่ำตรงนี้เนี่ยมันเห็นการพองกหัวขึ้นมานะครับจากเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับไอ้การพองกหัวขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก็น่าที่จะทำให้ sentiment นะครับสำหรับการเทรดดิ้งนะครับในกลุ่มพวกค้าปลีกเนี่ยดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นบวกนะครับกับตัวค้าปลีกนะครับท็อปพิกวันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว CCI ไม่ใช่ฮะตัว CPO นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้ามองต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรบ้างนะครับที่เราให้เราติดตามนะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับก็วันที่8นะครับ World Bank เนี่ยจะออกรายงานตัวคาดการเศรษฐกิจโลกนะครับฉบับที่ปรับปรุงงวดกลางปีนะครับแล้วก็วันที่9วันที่10นะครับจะมีการประชุมตัว OPEC Plus นะครับก็ต้องดูว่าจะมีการตรึงนะครับเรื่องการลดกำลังการผลิตเนี่ยต่อเนื่องไปไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็วันที่10วันที่11นะครับก็ประชุม Fed นะครับอันนี้ก็จับตาดูนะครับท่าทีในเรื่องของการเดินนโยบายการเงินนะครับแต่คิดว่าเรื่องของการปรับลงดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยคงไม่เห็นแล้วล่ะนะครับก็ดูว่าจะมีการผ่อนคลายเนี่ยในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้ามองสรุปในวันนี้นะครับก็จะบอกว่าตลาดเนี่ยโดยเซนติเมนต์นะนะครับมันเป็นตลาดของการเก็งกำไรนะครับก็คือคอมเมนต์ให้ดูว่าโฟลว์ที่มันควรจะมานะครับจากต่างชาติกับสถาบันในประเทศเนี่ยมันควรจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ลองดูดีเทลอย่างที่ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยน้ำหนักที่เราให้นะครับวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตนะครับท็อปพิกก็ให้3ตัวในพอร์ตนะครับก็คือมีตัวอมตะ นะครับ CPO แล้วก็ตัว Stake นะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสเยอะๆนะครับในเรื่องของการทำตั้งจุด Stop Profit นะครับเพื่อที่จะล็อกกำไรไม่ให้มันหายไปถ้าเกิดว่าตลาดมันเกิดกลับทิศขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้มี2เรื่องนะครับย่อยๆคุยให้ฟังคือเรื่องตัวราคาน้ำตาลนะครับแล้วก็ CCI นะครับ
ครับมาเริ่มกันที่ราคาน้ำตาลก่อนนะครับราคาน้ำตาลเนี่ยล่าสุดก็อยู่ที่ 11.7 เซนต์ต่อปอนด์นะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันนะครับที่มันปรับเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเงินเรียลนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นจนล่าสุดอยู่ที่ 5.1 เรียลต่อดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการอ้อยในบราซิลเนี่ยเขาปกติเนี่ยผู้ประกอบการอ้อยในบราซิลเนี่ยเวลาเขาได้อ้อยมาเขาจะเลือกสามารถเลือกผลิตได้นะครับระหว่างน้ำตาลหรือเอทานอลทีนี้เนี่ยพอราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาเอทานอลมันก็ปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยทำให้ผู้ประกอบการอ้อยในบราซิลเนี่ยเขาเปลี่ยนจากผลิตน้ำตาลเนี่ยก็มาผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นแทนนะครับก็จะทำให้แนวโน้มผลผลิตน้ำตาลจากบราซิลเนี่ยมันจะออกสู่ตลาดโลกลดลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยให้หนุนให้ทิศทางราคาน้ำตาลเนี่ยมันฟื้นตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยประเด็นเรื่องโควิดที่มันระบาดหนักๆในบราซิลเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่สุดของโลกนะครับถ้าเกิดว่าการระบาดเนี่ยมันทำให้โรงงานหรือว่าโรงงานอ้อยเนี่ยมันหยุดการผลิตไปชั่วคราวเนี่ยมันก็จะทำให้ซัพพลายน้ำตาลเนี่ยมันออกตลาดน้อยลงมันก็จะเป็นปัจจัยบวกให้ราคาน้ำตาลเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ยังคงประมาณการนะครับโดยเราคาดว่ากำไรปกติในปี63เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 37% year on year จากฐานกำไรที่มันค่อนข้างต่ำในปีก่อนนะครับแล้วก็ราคาขายกากน้ำตาลที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มผลผลิตอ้อยในเมืองไทยเนี่ยมันจะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 16% ในรอบ1เดือนนะครับสำหรับ KSL เนี่ยก็ตอบรับข่าวดีจากราคาน้ำตาลที่ฟื้นตัวไปบ้างแล้วนะครับจนใกล้ Fair Value ที่ 2.30 บาทนะครับเราก็เลยแนะนำซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวครับ
ครับต่อมาเปเปอร์กลุ่มค้าปลีกนะครับเมื่อวานเนี่ยตัว CCI มีการประกาศออกมาอย่างที่พี่เทิดได้เล่าไปนะครับว่ามันพลิกกลับมาเป็นบวกได้ละครั้งแรกในรอบ15เดือนก็เลยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเซนติเมนต์มันเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มเห็นหัวมันเริ่มดีขึ้นมานิดนึงละก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกกับตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับทำให้เรามองว่าภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างสอดคล้องกับที่ฝ่ายวิจัยประเมินก็คือเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มค้าปลีกได้แล้วก็การบริโภคเนี่ยขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็จะได้เซนติเมนต์จากการท่องเที่ยวที่อาจจะเริ่มฟื้นในช่วงไตรมาส4นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยเราเลยยังคงค่าตัวเซมโตเซลโกสของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยทั้งปี63เนี่ยอยู่ที่ติดลบ 6.7% นะครับโดยหลักๆเนี่ยน้ำหนักก็จะมาจากช่วงไตรมาส2ที่มันลดลงมาขณะที่ภาพรวมนอกจากตัวเซมโตเซลโกสที่น่าจะฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะยังเห็นตัวการเปิดสาขาของค้าปลีกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดในครึ่งปีหลังอยู่แล้วทำให้เรามองว่าไอ้ส่วนเนี้ยซึ่งจากการที่เราสอบถามแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็ยังคงแผนการเปิดใกล้เคียงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Big C ตัว Home Pro ตัว Macro แล้วก็รวมถึงตัว CRC ที่ยังคงแผนเปิดเหมือนเดิมเราก็เลยยังคงคาดกำไรปี63เนี่ยน่าจะลดลงประมาณ 10% ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าตลาดที่ลดประมาณ 20 กว่า%นะครับทำให้เรามองว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็ยังค่อนข้างในด้านของกำไรเนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจขณะที่ถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยที่มันปรับโตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสะท้อนประเด็นบวกไอ้พวกเนี้ยไปส่วนใหญ่ละทำให้เรามองว่าหุ้นที่ลำดับถัดไปเนี่ยที่ยังมีความน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยังมีอัพไซด์แล้วก็ตัวฐานกำไรเนี่ยมันยังประคองตัวไปได้นะครับในปีนี้ทำให้เราเลือกตัว CPO แล้วก็ตัวดูโฮมขึ้นมาเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับโดยในส่วนของ CPO เนี่ยที่วันนี้เราเลือกขึ้นมาเป็นท็อปพิกของ Market Talk เนี่ยเพราะเรามองว่าถ้าเราดูตลาดที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นการเก็งกำไรที่อย่างที่พี่เทิดบอกเราเลยมองว่าการที่เราเลือกหุ้นพื้นฐานที่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็ยังมีอัพไซด์เนี่ยทำให้เรามองว่าไอ้ส่วนนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยถ้าไปดูตัว CPO เนี่ยจะมีแรงหนุนจากแมคโครซึ่งจากการที่เราเช็คกับบริษัทเนี่ยพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยเซมโตเซลโกสของแมคโครเนี่ยเขาพลิกกลับมาเป็นบวกได้ละเป็นรายแรกๆในกลุ่มค้าปลีกที่กลับมาได้รวมถึงตัวฐานกำไรปีนี้เนี่ยที่มันจะไม่มีแรงกดดันจากการขยายไปต่างประเทศเพราะว่า ต้องยอมรับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลื่อนแผนไปก่อนซึ่งปัจจุบันมันยังไม่คุ้มทุนเพราะฉะนั้นการเปิดแล้วเกิดล็อตเนี่ยก็ยังไม่คุ้มซึ่งพอเขาไม่เปิดปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยบวกต่อประมาณการกลับขึ้นมาซึ่งยังมีประเด็นบวกอีกอันนึงก็คือตัวแมคโครที่เขาไปเปิดที่กัมพูชานะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเดิมเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้สโตสักประมาณ 7-8 สโตถึงจะเบรกอีเวนต์ขึ้นมาได้ปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดแค่2สโตบางเดือนเนี่ยมันเริ่มเบรกอีเวนต์ขึ้นมาละมันก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างดีกว่าประมาณการที่เราทำไว้นะครับเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแรงเสริมตัว CPO ขึ้นมารวมถึงตัวแผนกัมพูชาตัวกัมพูชาเนี่ยความคืบหน้าก็คือเดิมเนี่ยเขาจะเปิดประมาณช่วงปลายปีนี้แต่ว่าจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เขามองว่าน่าจะกลับน่าจะเข้าไปขยายในกัมพูชาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงต้นปี64นะครับนอกจากนี้ยังมีอัพไซด์ตัวในลาวที่เขายังเจรจากันอยู่ซึ่งเรามองว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้สูงที่เขาจะได้สัญญาในส่วนนี้เข้ามาครับผมเราก็เลยเลือกตัว CPO เป็นท็อปพิกกลุ่มครับอีกครับ
ครับเทคนิคเดี๋ยววันนี้ผมพูดแทนให้นะครับก็ถ้ามองภาพเทคนิคเนี่ยถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเวอร์บอทอ่ะเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถ้าจะมองภาพต่อนะครับคิดว่าเป้าต่อไปนะครับก็คงเป็นทาร์เก็ตแถวไอ้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอยู่ที่น่าจะแถวประมาณสัก 1,410 กว่าจุดใกล้ๆบริเวณนี้แหละนะครับเพราะนั้นถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้นะครับก็คงดูแนวต้านนะครับแถวบริเวณสัก1,430นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยแถว1,390นะครับซึ่งมันเป็นแกปของมันนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเทคนิคมาคุยแทนดีกว่า
ขอบคุณพี่เทิดมากเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เซตก็ต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับมาประมาณสัก36จุดได้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ก็คือมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ 1.22 แสนล้าน
ครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วคือเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับแล้วถ้าไปมองก็คือเร็วแบบทะลุกรอบบนของโบลิงเจอร์แบนไปเลยนะครับประกอบกับอีกอันนึงถ้าไปมองในแง่ของ RSI เองก็โอเวอร์บอทไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามันน่าจะเริ่มชะลอการขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ตรงบริเวณช่วง 1,400 ถึง 1,430 นะครับก็สำหรับกรอบของดัชนีก็น่าจะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็หุ้นเทคนิคนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าตลาดก็เริ่มน่าจะชะลอการขึ้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มกลางเล็กเนี่ยก็น่าจะกลับมาน่าสนใจมากขึ้นนะครับตัวแรกก็เลยมาแนะนำหุ้นชโยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านกรอบดาวเทนสั้นๆขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพนี้ก็มองเป็นสัญญาณบวกนะครับก็การเทรดดิ้งนะครับก็แนะนำนะครับ follow by เมื่อผ่าน6.25 บาทนะครับเป้าทำกำไรก็ 7.15 นะครับแล้วก็คัทลอส 6.05 บาทนะครับถัดมานะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็แนะนำเซฟโก้นะครับเซฟโก้เนี่ยเมื่อวานกลุ่มรับเหมาเนี่ยเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเซฟโก้เองเนี่ยช่วงท้ายๆก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกกันมานะครับตอนปิดนะครับก็แนะนำนะครับรอรับตรงบริเวณช่วง 5.40 บาทนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่5.85 แล้วก็คัทลอส 5.25 บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับที่ Derivative Talk นะครับก็ภาพของตลาดก็วันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นภาพของการชะลอการขึ้นนะครับก็แนะนำให้เทรดดิ้งนะครับตัว Series M นะครับในกรอบ935นะครับถึง955จุดนะครับส่วนตัว Set 50 Option นะครับตอนนี้คือสำหรับออปชันเนี่ยแนะนำไปในแง่ลักษณะคือใช้สำหรับเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงพอละนะครับโดยตัวออปชันเนี่ยนะครับวันนี้เราแนะนำให้รอลอง A50M20 put 950นะครับที่ตรงบริเวณช่วง20จุดนะครับตรง set 50 955จุดนะครับโดยมีเป้ากำไรอยู่ที่40จุดนะครับแล้วก็ตั้งจุดคัทลอส3จุดนะครับแล้วก็ถัดมา single stock future นะครับตัวลอง advanceM20 นะครับที่ทุน191บาทเนี่ยเมื่อวานปิดรับรู้กำไรไป 28% นะครับก็วันนี้นะครับหากย่อมานะครับยังแนะนำให้รอลองรอบใหม่นะครับตรงบริเวณช่วง 194.25 บาทนะครับมีเป้ากำไรอยู่200บาทนะครับแล้วก็ คัทลอส4บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกหุ้นนึงนะครับตัวอมตะ M20 นะครับเมื่อวานนี้ก็แนะนำให้เปิดสถานะไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ตามกันก็น่าจะปิดไปในวันละก็กำไรไป 21% นะครับก็วันนี้ก็เนี่ยสลับมานะครับมาเปลี่ยนเป็นรอรอง CPO M20 นะครับที่ตรงบริเวณช่วง 71.50 บาทนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่74บาทนะครับแล้วก็ตั้งจุดคัทลอส 1.25 บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับ Go Future นะครับวันนี้แนะนำเทรดดิ้ง GFM 20นะครับในกรอบ 25,480 นะครับจนถึง 25,930 บาทครับครับก็ขอบคุณครับ